Республикабыз кырларында урып жиюшләре дәвам итә. Бүгенге көнгә бертекле һәм кузаклы культураларның 51% җыеп суктырылган. Иң күп ашлык ындыр табакларына Тәтеш районында кайткан 116 мең тоннадан күбрәк. Бу районында бу күрсәткеч 103 мең, Спас районында 88 мең тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтештә гектарыннан уртача 41,9 центнер тәшкил итә. Хәзерге вакытта республика буенча 1 гектардан уртача уңыш 27,3 центнер. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин Казанда Казансу елгасы буенда укытучы сквер ачылачагын белдерде. Быел булмаса киләсе елга Казансу буенда укытучы сквер ачылачак. Аны халык күп йөри торган урында ясарга кирәк. Анда килгән бөтен кеше укытучыга рәхмәт әйтә алырлык булсын. Миллениум күпере янында зур мәйдан бар, диде Илсур Хадиуллин республика мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе кысаларында узган милли мәгариф секциясе утырышында. Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданда эшкәртелгән пластиктан эскәмияләр һәм урыннар урнаштырыла. 6 эскәмия һәм урын ясау өчен 320 кг җитештерү калдыклары һәм икенче пластик кирәк булган. Эскәмияләр һәм урыннарның тышкы кыяфәте Казан гаилә үзәге бинасының уникаль дизайнын ассызыклый. Табигый материалларга һәм төсмерләргә өстенлек бирелгән. Проект идеясе җитештерү калдыкларына файдалы предметлар яки арт объектлар өчен дә яңа тормыш бүләк итү. Әйтик, узган ел Казан су яр буенда шәһәрдә беренче экочер шыбарлыкка килде, ә күптән түгел Янәшәдә киену өчен экологик кабиналар урнаштырылды. Казанның Кремль яр буенда 12 августта Экофест яшьләр экологик фестивале узачак. Шәһәрләрне мастер-класслар, лекцияләр һәм бүләкләр уйнату көтә. Лекцияләрдә калдыкларның күпме вакыт таркалуы, икенче шималны эшкәрткәндә нинди продукт алырга мөмкин булуы һәм Татарстанда аны нинди пунктларда кабул итүләре турында сөйләячәкләр. Мастер-классларда катнашучыларны эко-йорт төзү өчен материаллар сайларга, сәяхәт итәргә һәм табигатькә зыян китермәскә, калдыкларны фракцияләргә бүләргә өйрәтәчәкләр. Экофест көндезге сәгать 2-дә башлана. Оештыручы булып Татарстанның чиста булачак дигән төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы тора. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсендә 16 августта эшкуарлар өчен ачык ишекләр көне узачак. Теләге булганнар ведомство белгечләре белән бушлай киңәшләшә ала. Моның өчен алдан 8843-222-84-28 телефоны буенча язылырга кирәк. Шалтыратулар 14 һәм 15 августта иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Кызыксындырган сорауларны алдан бирү сорала. Ачык ишекләр көне көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча уза. Эшкуарларны шулай ук Татарстан буенча Россия кулланучылар күзәтчелеге идарәсенең барлык төбәк бүлекчәләрендә дә көтәләр. Камал театры үзенең 118-нче сезонын 18 август көнне легендар Зәңгәр шәл спектакле белән ача. Бу турда матбугат конференциясында Галиәскәр Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев сөйләде.
Без быел бик иртә ачылабыз. Аңлашыла традицион без Зәңгәр шәл белән ачып җибәрәбез елда. Һәм шулай ук без әле август аенда премьералар чыгарганыбыз юк. Быел менә иртәрәк ачылганбыз икән. Без инде барыбер премьерасыз яшәй алмыйбыз. Шуңа күрә беренче премьера ул Сица Тойльги Зәйниевнең. Аның премьерасы 25 августта. 7 ноябрьдә Марсель Сәлимҗановның туган көне. Шуңа күрә без менә 2002 елдан алып ел саен без яңа спектакль белән үткәрәбез. Һәм быел Ркаил Зайдулланның «Игзек». Киләсе тагын премьера Туфан Миннулинның ул трилогиясын, башта менә «Дуслар җыйылган җирдә» дигән пьесасын шулай ук эшләргә исәп бар.
Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 11 август, җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшем көтелми. Җил төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метр тизлектә. Урыны белән 10 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 27 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы 758 миллиметр.